Моја општина. Неделен бриф. Ова е новиот неделен бриф на радиомрежа Канал 77, а во него Општина Македонска Каменица исполнува ветувања. Официјално ќе биде ставена во функција реконструираната градска фонтана во Свети Николе. Општина Карбинци одбележа 23 години постоење. Бабина Баница и оваа година се подготвуваше под вршник во Цера, а Свети Николе очекува повеќе од 11.000 посетители да присуствуваат на мотособирот во организација на мотоклуб Свети Николе. Речено сторено. Со пари од општинскиот буџет, младинската идеја за уредување на паркот на млади во Македонска Каменица, што беше избрана на јавен конкурс, доаѓа на ред за работа. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
Имено, во тек се работи на доуредување на кеот на Каменичка река, каде треба да никне новиот парк на млади. Градоначелничката Сонја Стаменко најави интензивирање на работите.
А денеска со особено чест и задоволство можам да изразам дека ги доделивме првите награди и на млади, двајца млади ентузијасти, кои што ја добија првата награда за изработка на идејно решение на парк на млади, кој што ќе биде во состав на кеот на Каменичка река. Со ова граѓаните на Македонска Каменица добиваат уште едно значено и убаво катче, во кое што ќе се релаксират и ќе го поминуваат своето слободно време. За доуредување на кејот на Каменичка река недостига уште осветлувањето, затоа за таа намена имаме изготвено проект на документација со целосна ревизија и по обезбедување на средства ќе пристапиме кон реализација и на тој дел со што ќе се заокружи целокупното уредување на кејот на Каменичка река.
Изјави Стаменкова. Изведувач на активностите кои со договор за услуги склучен минатата година опфаќа изградба на регулационен дел во должина од 125 метри и каскаден прак на Каменичка река, естоименов дојл од Кочани. Вредноста на овој проект изнесува 5 милиони 632 000 денар.
На свечена седница Општина Карбинци изминатиот четврток го одбележа денот на општината. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Од задолжена општина со блокирана сметка денес општина Карбинци е општина која што е финансиски стабилна со минимален долг кој што редовно се сервисира со визија за иднина и создавање услови кои што граѓаните, а притсе младите луѓе ќе ги одврти од иселување, вели градоначалникот на општина Карбинци Јордан Насев.
Општина Карбинци беше блокирана општина со многу долгове, некаде околу 24 милиони долгове. Општина Карбинци сега е во моментот финансиски стабилна општина. Во моментот имаме помалку од 3 милиони денари долгове, меѓутоа ги сервисираме редовно. Имаме вкупно 18 проекти аплицирано за вкупна вредност од 327 милиони денари или некаде близу околу 5 милиона евра. Еден дел од овие проекти се реализирани, поголемиот дел се одобрени и чекаме соодветна апликација и нивно имплементирање. Со реализација на овие проекти, Општина Карбинци ќе го направиме едно убаво место за живење, ќе сопреме миграцијата.
Општина Карбинци одбележа 23 години од своето постоење.
Бабина Баница и оваа година се подготвуваше под вршник во Цера. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Музика, оро, насмејани лица, традиција преточена во вештите раце на македонската жена. И оваа година беа главниот предзнак на манифестацијата Бабина Баница во селото Цера, Македонска Каменица. Организација на Општината и Сдруженијето на пензионери од Македонска Каменица со техничка поддршка на културно-информативниот центар Романса и оваа година на манастирскиот комплекс Селенец во селото Цера се одржа традиционалната манифестација Бабина Баница 2019.
Традицијата продолжува и ќе шириме традицијата затоа што единствена цел ни е оваа традиција да се пренесе и на идните генерации со цел да го зачуваме нашето богатство.
Звуците од гајдите и тапаните и оваа година е чеа на Еленец. Песните и орото, кои што ги разиграа срцата и душите на присутните, се испреплетуваа со спомените од едно дамнешно време, со чувство и ветување дека традицијата ќе продолжи. Освен забавниот дел, манифестацијата Бабина Баница има и надпреварувачки дел, вели председателката на Сдруженијето на пензионери на Македонска Каменица, Јаворка Соколовска.
А кулинарскиот дел е од надпреварувачки карактер и се содржи во месење, сукање и печење на стар традиционален начин под вршник. Да, манифестацијата има надпреварувачки карактер во вкус, во квалитет Нормално има комисија од три члена, кои ќе изберат три најдобри екипи.
А секоја екипа со свои специфики во начинот на приготвување на баници. Јадранка Деспотова, како учесничка во екипата од Македонска Каменица, вели дека она што го научила од својата мајка и баба, го пренесува и на своите деца. Таа 4 години учествува на оваа манифестација, 3 години го освојува првото место. Јадранка ни го каже и рецептот за замесување баница.
Подготвуваме брашно, ставиме сол, малку квасеци, со млака вода, замесиме и почне да ја сукаме. И сукаме и после налагаме со сирење и со зејтин. И ја ложиме така.
Зубава и вкусна баница не е доволен само рецептот. Вештината се стекнува со годините, а многу е битно и поднебието каде што се подготвува, како и од потеклото на состојките, вели Блашка Стаменкова, која што на оваа манифестација е присутна веќе 8 години. Прво како учесник, а сега и како оценувач на баниците.
Да, се разликува од другите места. Воздухот ле е така ле, така не научиле старите и ние од нив.
Од бабите, од мајките
и зедоме ние, сај ги учиме нашите деца.
Традицијата продолжува не само во вкусно подготвените бабини баници, продолжува и во рачно изработените носи, кои што ги носе играорците од Сдруженијето на пензионери од Македонска Каменица, а кој што има и свој настап пред присутните гости на манифестацијата.
Се това на раци изработено, каено. Со вена, со преден вапсувано, со чипчи, се тие работи, чорапи на раце плетено, јас сама си ги измислих. И има посебно за машти чустеци, на шијата се носат плетаце, тука најлеко се везе, това е се на раце плетено, со муниста, со шарки се.
Посетителите задоволни, ги имаше над 5000. Гости дојдоа и од Србија и од Бугарија. Некои беа тука за прв пат, некои редовни секоја година.
На манифестацијата Бабина Баница сум редовен посетител, може да се каже дека 100% посетител и додека ме држат нозете и понатаму ќе доаѓам на таа манифестација. Бидејќи е од многу, како да кажам, од таков тип, да може човек да се дружи, да стекне нови пријателства, познатства и така натаму.
За најдобро приготвените баници, општината и годинава обезбеди пригодни награди, а за сите присутни беше послужен и традиционалниот манастирски ручек.
Во вторник официјално ќе биде ставена во функција реконструираната градска фонтана во Свети Николе, која предадена во употреба пред 6 години, никогаш не профункционира. Една од најголемите фонтани во Македонија, чија изградба чинеше над 200.000 евра, немаше одвод ниту хидроизолација, поради што со години беше во употреба. Сегашната локална власт, предводена од градоначалникот Сашо Велковски, вложи дополнителни 2,7 милиони евра за изградба на одвод, изолација и други градежни и технички поправки, со цел конечно по 6 години фонтаната да профункционира. А овој викенд во Свети Николе се очекуваат повеќе од 11.000 посетители да присуствуваат на мотособирот во Свети Николе во организација на Мотоклуб Свети Николе, МЦЦ, кој е домакин на моторџи од 13 европски земји со над 2000 мотори. Собирот започна синоќа со традиционалните байкерски игри, влечење јаже, буткање на рака и настап на групата Ареа. Вечерва на мотособирот ќе настапуваат легендарните Кербер. Настанот што се одржува во новиот парк на Ридот Свети Илија е поддржан од Општина Свети Николе. Овде е крајот на актуелниот неделен бриф. Од следниот недела точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 8 јуни 2019.
Моја Општина. Недален бриф. Моја општина.мк.